my se teď budeme bavit o destrukci klimatu a jehož hlavním původcem je člověk se mnou ve studiu, je totiž Jan Holan z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Pěkný den, vítám vás na Radio Wave.
Dobrý den.
My se tady budeme bavit o klimatické změně, o tom, jak může souviset s migrací, ale na úvod taková úhelná otázka, která určitě zajímá všechny teď před létem, pane doktore, kdy už tady budeme mít moře?
No, už jsme měli jednou, tam byl vyvěšený ten velký transparent v Praze, že? A my jsme zpívali píseň na moři před 2 lety, když bylo Smetanovo výročí, tak to jsme svým způsobem moře měli aspoň akusticky. Akorát, že teda reálně, že bych sem dostoupal, to nenastane. Když roztaje všechen let na zemi, tak stoupne hladina 80 metrů, tak to nebude ani do Děčína. Ale zaplavilo by to hodně velkou oblast země, ale k nám teda to nedostoupá. My jsme už stabilní goulínské území a my jsme prostě vysoko nad mořem.
Mm-hmm. Takže jsme tady vysoko nad mořem, takže budeme třeba možná jednou tím ostrovem, na který se všichni budou ubírat. A jak vlastně vypadají ty aktuální prognózy ohledně klimatické změny? Jak brzy nás čekají nějaké zásadní události podle vašich výzkumů?
Oni probíhají ty zásadní události a některé jsou pomaly, jako to stoupání hladiny moře, ale to už má své důsledky vážné. V některých místech na světě, v nějakých tichomorských ostrovech zejména, v nějakých deltách, je to dneska už problém. V New Yorku to byl problém, když tam byl ten hurikán Sandy. A protože to, prostě to moře bylo o kus výš, než by bylo před 50 lety a kromě toho byl ten větr o kus větší, než by byl před 50 lety. Obě je projev klimatické změny, oboje. A tak to stoupání moří v každém případě úplně pozmění tvář prostě obydlené země v nejbližších staletích, protože zcela jistě zaniknou pobřežní města, přístavy mnohé zaniknou, s tím už asi nic nenaděláme, ale můžeme ovlivnit to tempo. Jestli to bude 2 metry tohle za století nebo jenom 1 metr a příští století to bude 2 nebo 4 metry další, tak 4 metry to už je pro spoustu přístav a spoustu oblastí vlastně znamená, že tam že už nebudou, že třeba Rotterdam, ale to je pomalý proces, ale potom jsou rychlé změny a ty se projevují dneska. To jsou třeba ty extrémně silné hurikány, které dřív nebývaly. A jeden takový spustošil Fidži teďka vlastně letos velice podstatným způsobem a jiný jako dopadl třeba loni na Jemen a na Sokotru. A potom kromě silných větrů jsou také extrémně silné srážky, no a extrémně velká sucha, extrémně vysoké teploty. To všechno už pozorujeme a je to v míře, která je spíš větší, než kdokoliv dřív čekal, protože ono, ty extrémy se těžko předvídají. Průměr se předvídají dobře, ale extrémy hodně těžko a oni jsou větší, než jako vyplývá z nějakých modelů, které to tak jako rozmažou do šířky, do dálky.
Mm-hmm. Jak dlouho vy se vlastně už zaobíráte klimatickými změnami?
No, já o tom asi přednáším, myslím, 30 let. Poprvé jsem slyšel takovou jako dobrou přednášku, to v roce 84 tady v Praze, to byla konference fyzikální evropská a to jsem se to začal zajímat. Od 90. roku mám k dispozici veškerou literaturu, která k tomu je relevantní. Hlavní byla z německého parlamentu nějaká velikánská zpráva, kterou mě kamarád okopíroval ještě jako v preprintu. A já se vycelou prostoroval, byla nesmírně tlustá a nikdo jiný jasně nečetl, než já, teda myslím tady v té východní Evropě, v té bývalém sovětském bloku. A tak se snažím ten obor sledovat a není to můj badatelský obor. Skutečně sleduju, co se v tom oboru děje, myslím, jako ve změně klimatu samotné a jaké to má důsledky a o té fyzice povídám. Napsal jsem teďka 2 knížky v poslední době, jednu mám se spoluautorem Tomášem Millerem z Brněnské pedagogické fakulty, druhá se jmenuje Ochrana klimatu a to jsem napsal potom už sám loni v létě. A potom jsou nějaké věci, kterými se zabývám jako badatelsky, ale to jsou speciální třeba pasivní domy nebo obnova nočního prostředí. Jako věci, jak prostě vlastně brzdit klimatickou změnu, to už patří do mých vědeckých aktivit.
K tomu se ještě dostaneme. Zajímalo by mě, jestli jste za těch 30 let už udělal nějaké predikce, které se vyplnily. A pokud se vám třeba nevyplnily, tak v čem?
No, tak já říkám, venuji si o světě, čili reprodukují to, co vědecké poznání, k čemu dospělo, tak to přenáším do českého kontextu, jako do české populaci. A řekl bych, obecně platí to, že změny jsou větší, rychlejší a drsnější, než bych před 10, 20, 30 lety čekal. Myslím, to platí pro všechny lidi, kteří ten obor sledují. přišlo to dřív a je to razantnější a výraznější a tak to je, myslím, ta smutná věc na tom.
Uh-huh. Posloucháte rozhovor s Janem Holanem a můžete se k nám přidávat přes sociální sítě Rádia Wave. Kdybyste si chtěli dohledat nějakou literaturu, tak jsou to například skripta Ochrana klimatu z loňského roku anebo například monografie Klima a koloběhy látek, ale samozřejmě těch textů je mnohem více. Kdybychom měli teď posluchače poslat někam na internet, kde najdou nějaká zajímavá i třeba vizuálně zajímavá data, která se dotýkají klimatické změny, kam byste je poslal?
No, vizuálně zajímavá pro naše území, středoevropské nebo Českou republiku speciálně, kasi to, no Česko, teda blbost, republika není území, to je státoprávní zřízení, tak pro Česko, ale bude to, už je to i pro Slovensko, bude to pro Polsko a Rakousko, prostě pro tu naši střední Evropu, je portál Intersucho. Intersucho.cz, portál kolegů také z Mendlovy v univerzity, ale i od nás Čegloubu, a druhý portál se jmenuje Klimatická změna CZ a ten mluví o dalších věcech jenom o suchu, jako jsou to dva výborné portály, které ukazují aktuální stav různých věcí, které se týkají přímo nás. Uhum. Tak i to může být zajímavé, i když popravdě řečeno u nás jsou ty změny takové, že je to vážná věc, spousta lidí to velice tíží, jako třeba holomrazy nebo sucho, ale proti jiným oblastem na světě, které jsou tím skutečně dneska už nesmírně postiženy, takže se rozhroutí státy, tak zatím ještě to pořád u nás spíš legrace. Ale už to lidé vnímají a berou to vážně a myslím, chápou, že prostě něco se děje a děje se to velice rychle, tak jak to nikdo nepamatuje.
Pane Holane, můžeme už teď sledovat migraci, která je způsobená klimatickými podmínkami. Často se mluví hlavně o válkách, o konfliktech, o sociálních problémech v konkrétních zemích, ale tolik ne o té změně klimatické.
No, tak ta bývá příčinou toho, že jsou tam konflikty, případně války dlouhodobé, nebo že lidé prostě se stěhují daleko. To tak bylo vždycky. Migrace vždycky byla podmíněná tím, že někde ty podmínky pro život se zhoršily, změnily, ta populace už tam nemohla udržet, buď to vůbec tam nedalo žít, nebo prostě naprostá většina, nebo většina lidí se nemohla uživit, podstatná část, a odcházeli jinam. Tak to není žádná novinka. To bylo jako mnoho tisíc let, zanikaly celé civilizace kvůli tomu. A prakticky všechny zániky civilizací byly způsobeny klimatem. Ale to byly regionální proměny. Tohle je proces jináčí, ten se týká celé planety naraz, o to je to horší. Tehdy jako mohlo stačit přestěhovat se o nějaké jiné místo dál, no samozřejmě to znamenalo, že ta původní populace jako vymizela, buď to byla vyvražděná, nebo nějak prostě se musela vplout do té nové, ale nějak jo, byly to ohromné změny. A teďka máme proces, který se týká celé planety a týká se dneska už jako stovek milionů a miliard lidí a oni se většinou přesouvají v rámci svých území, pokud to jenom trochu jde. No ale někdy to už nejde, tak prostě to území neuživí a to je jedna možnost, jakože musí jít za obživou někam jinam, ale to známe i u nás. Se starými technologiemi a trochu chladnějším klimatem, než máme dneska, se týkalo celovýchodního Slovenska, Valašska. Ohromné spousty lidí odcházeli do Ameriky, do Kanady, takže Evropa, z Evropy odcházeli lidé kvůli obživě, protože neměli se možnost uživit doma. Dneska máme lepší technologie, jsme obrovský bohatí, můžeme si cokoliv dovést ze světa, to dřív nebylo, to i na Valašsko si lidé mohou koupit zboží ze zahraničí, to dřív asi nebylo možné, ale to, že mnohé oblasti, které vlastně byly kolébkami civilizací, to se týká jak Číny, Indie, ale hlavně ty naší oblasti středomorské a Blízkého východu, severní Afriky, tak ty jsou postiženy dneska už dramaticky, hlavně tam ten problém sucho. A to sucho bylo rozbuškou rozvratu Sýrie. 2006 až 2011, jako ty mezi těmi zemí, prostě po tím 2014 tam nenapršelo v zimě nic kloudného ve vnitrozemí. A syrské zemědělství je už tisíc let závislé na zimních srážkách. No a poslední tisíc let tam takové sucho nebylo. Teďka bylo. No tak ta mohlo by možná nastat i náhodou, ale ta šance, že se nastane tak obrovské sucho, se zvýšila třikrát, řekněme, a do budoucna stále poroste. A v tomhle případě šlo o to, že ta hříše nebyla dost pevná, nedostala obrovskou pomoc Egypta. Ty státy si kdysi v dávných dobách vozili obilí přes moře. To bylo mezi tím tou Levantou a Egyptem byla spolupráce, aby se hříše nezhroutila. Zhroucená hříše je obrovské nebezpečí pro okolní. A tak dneska se teďka to nezabralo, syrský režim na to včas nezareagoval. 2 miliony lidí odešlo z venkova na periferie měst a byli to samostatní lidé, zvyklí starat se o sebe, nežádali žádnou pomoc od nikoho, od státu, nevěděli, co je policie, ale stát se o ně už neměl postarat a oni se začali nějak jako bouřit. Tam nějaké nepokoje stát, místo aby jako to nějak jako ohněm zapacifikoval, pomohli jim všemi silami z mezinárodní pomocí, tak to neudělal, potlačil to krvavě a od té doby ta válka, a i kdyby někdy skončila, to není vyloučeno, že skončí třeba během 10 let, nevím, tak v žádném případě nepůjde obnovit zemědělství v Sýrii, takže vnitrozemí Sýrie se musí vylidnit, jako už se vylidnilo. Obnovit města jde v nějaké malé míře, jako že tam bude někdo pečovat o památky, ale že by tam lidé bydleli a pěstovali něco a vyváželi, to nejde. Ty lidé musí být jiné než v minulosti. A podobný problém se týká mnoha dalších států.
Velmi zajímavý pohled opravdu na konflikt v Sýrii z klimatického hlediska. Jaké další státy jsou teď momentálně ty, které tohleto ohrožení čeká, které teď aktuálně vlastně jsou v tomhletom ohni také?
No, to sucho se týká velké části Etiopie dneska, ale velkých mnoha států v Africe. Teďka je o tom moc pěkný článek, no pěkný, no, jako drsný článek od Tomáše Lindera v Respektu, kdy se počasí zblázní. To počasí, které funguje jinak než v minulosti, to je velký problém. Stabilní klima, to je nejvýznamnější přírodní zdroj vůbec. A to jsme ztratili. A v některých případech ta možnost obyvatelnosti území, ta je na vlásku. A prostě tak to fungovalo, když to všechno klapalo. A pokud to skončí, ty srážky jsou menší a tak prostě lidé se tam už neuživí. A v některých případech, třeba dneska v Etiopii, je podporu nějak stát, vozím tam jídlo a tak, ale otázka, jak to bude moct dělat dlouho, z čeho, jakých prostředků to bude dělat a jde to do nějaké míry. Pokud zemědělství se úplně zhroutí, tak není důvod tam bydlet a lidé musí odejít nám. V Etiopii jsou některé oblasti ohroženy i tím, že tam je extrémně vysoké teploty bývají. Ty jsou na hranici přežitelnosti. A teď se teďka týkají velké části té Afriky, jako od rovníkových oblastí na sever až ke Středozemnímu moři. Týká se to jižní Evropy v principu, ale hlavně té severní Afriky, Blízkého východu. Indie momentálně teďka byl pěkný článek, se dá najít na Deníku, jako přes National Geographic, o tom, jak jsou ohromná vedra v Indii. To je velký problém a ty lidé tam zatím tam ještě nějak přežívají, ale trvale tam asi bydlet už nemohou a musí bydlet jinde. No tak někam se musí přesunout do oblasti, kde nehrozí ani nesnesitelné horko, ani naprosté sucho několik let a to teda popravdě řečeno, to je Evropa, Spojené státy. No.
U nás v České republice se zatím žádný velký příliv uprchlíků nekoná, ačkoliv kolem toho teda je velmi zjitřená atmosféra v celé společnosti, jako kdyby se tady děla nějaká obrovská vlna, která ale zatím nepřichází. Kdyby se nás opravdu mohla dotknout nějaká migrační vlna spojená právě se suchem, s globálním oteplováním, anebo děje se už něco takového, už k nám přichází? No
tak, zhroucení Sýrie souvisí jako jeden z těch podstatných vlivů, možná ten rozhodující, bylo to příliš dlouhé sucho, čtyřleté sucho v zimě. A v Afghánistánu utíká lidé, protože se neuživí v těch údolích, to zemědělství nefunguje jako v minulosti právě kvůli suchu kombinovaném, případně s nějakými bouřkovými povodněmi rychlými. A to je jedna věc. Tak to je věc, která bude pokračovat v každém případě dál. Teďka jde o to, aby se nezhroutil Pákistán, aby ty státy fungovaly nějak dál. Afghánistán nefunguje skvěle, nějak trochu funguje. Libie nefunguje skvěle, no snad nějak vydrží. Ale potom je druhý důvod, a to jako když jsou sucha ve velkých oblastech zemědělských, třeba v Rusku byl 2010, nebo v Americe bývají sucha, v Austrálii, a kombinuje se, že ve více zemích naraz, tak stoupnou ceny potravin, obilí. A všechny tyhle ty státy severní Afriky, Blízkého východu, vlastně jako jsou závislé na cenách obilí. Ty státy většinou se snaží dotovat ceny obilí, aby obyvatelstvo nějak přežilo, to chudé obyvatelstvo, ale to jde jenom odtud potud. Pokud ty ceny obilí příliš stoupnou, ty státy na to nemají a to byl důvod arabského jara. To byla zvýšená cena potravin a prostě bylo to pro spoustu lidí, kteří jako na hranici možností svých, tak to už bylo za hranicemi a tak jako začali se bouřit a těch takových případů budeme čekat v budoucnu hodně a teďka jde o to, aby ty státy nějak fungovaly dál a přežili, aby pokud možno lidé mohli zůstat tam i s tím, že budeme nějakým dovážet potraviny a platit i při vysokých cenách, no ale to musíme snížit potřebu u nás. Jako ty ceny prostě, jako ceny dobře to můžeme dotovat, ale prostě musí toho obilí být dost. U nás to znamená jíst podstatně méně masa a mléka a jako vůbec jako prostě živočišných produktů, protože prostě krmiva se musí pěstovat, místo krmiv musí pěstovat potraviny pro lidi na zemi, aby ty ceny nestoupaly moc. Ti lidé nejsou rozežraní, ty nepotřebují obrovskou spoustu jako takových luxusních potravin, jak víme dneska, ale potřeba aspoň trochu mít nějaké té mouky, no a to musíme se snažit, aby nemuseli odejít do Evropy, pokud třeba tam není to přílišné horko, aby to mohli vůbec přežít.
Teď bych se našeho dnešního hosta z Akademie věd České republiky z Ústavu výzkumu globální změny Jana Holana ráda zeptala, jak může vlastně jednotlivec, člověk, který nás právě teď poslouchá, přispět k tomu, aby se klimatické změny alespoň zpomalily, protože podle vědeckých výzkumů úplně zastavit nejdou, i kdybychom se teď postavili na hlavu, je to tak?
No jistě. Máme velký přebytek skleníkových plynů v ovzduší a ten tam ještě nějakou dobu zůstane, kdybychom teďka kouzelným proutkem přestali produkovat další skleníkové plyny. Tak v každém případě se budeš nějakou dobu oteplovat, ale my budeme produkovat dál, protože nevypneme všechny elektrárny, nezahodíme všechna auta, zkrátka prostě dnešní infrastruktura, co máme, spotřeba fosilní paliva, spotřebovávají jich ohromné množství a ještě to dělat bude, dokud prostě neuděláme nějakou jinou infrastrukturu. Mm-hmm. A tak jo, budou probíhat dál oteplování, můžeme zpomalit, za 10 let bychom mohli trochu přibrzdit, kdybychom se hodně snažili. Ale to znamená velice rychle přestat užívat fosilní paliva, to je úplně klíčová věc. A technologie samozřejmě na to mohou pomoci, je potřeba stavět nefosilní zdroje, jako třeba jsou ty turbíny, hlavně tam, kde hodně fouká, všude po Evropě, ale může to být jako i na pobřeží, na západní pobřeží Afriky a tak. Ale ta hlavní věc úplně je výrazně snížit spotřebu. Ta naše spotřeba je prostě neuvěřitelně vysoká. Před 100 lety tady by bylo stejně lidi jako dneska v českých zemích, jako v Česku. 10 milionů, 10,5, to je skoro jedno. Tehdy ovšem byla ta krajina obydlená celá plně a živila se z toho, co sama vyprodukovala. A české země byly schopny dlouho živit první světovou válku na té rakouské straně, protože to byla bohatá země, takže poskytla lidi, koně, jídlo, no a jako ano, ta kropa, ta nebyla místní moc, něco maličko bylo, tehdy už hrály roli a její stroje, ale to hlavní bylo, co vyprodukovala venkovská krajina. A tam pracovala spousta lidí a ve městech jich bydlo méně. Spotřeba tehdy na jednoho člověka byla fakt malinká, ale ti lidé byli vzdělaní, nebyli podvyživení, na začátku války určitě ne, měli dobré mozky, jako měli dost jídla, chodili na univerzitu, ty cestovali v nějaké míře, aby teda se poučili, že? A dneska mám tu spotřebu giganticky velkou, tu životní standard, co měl dřív František Josef, tak dneska má podstatně větší životní standard 90% české populace. Prostě je v daleko větším blahobytu a luxusu, než žil císař.
No ale jak vlastně člověk může tady v dnešní době udělat tak zásadní změnu, protože myslím si, že se všichni nerozhodneme teď přesídlit na venkov a pěstovat tuřín a...
Jo. No, tak v každém případě ono, život ve městech v zásadě může mít ještě menší spotřebu než ten venkovský. Například protože bydlí v domech, které jsou jako velké a tím pádem natopení není toho potřeba tak moc. Život ve městech může být velmi úsporný. Města byla vymýšlena tak, že tam byla chodit pěšky. Není potřeba mít žádný vůz a koně, protože všude se dojde. Jako řemeslník je tam, ten obchod, jo. Města byly takhle vymýšlená. A tak v nich máme dneska žít, jako, že stačí bicykl a pěšky. Doprava je jedna z těch věcí. Velice podstatné je teda neutrácet peníze, které vydělám za to, že si můžeme dovolit zaletět tam či onam. Létání je velmi hloupá věc, protože jednak cena letá mnoho kilometrů víc, než bychom ujeli autem, a jednak to stejné palivo spálené v letadle má 3x horší důsledky pro oteplování než to spálené v autě. Protože to spálí kde vysoko ve vzduchu a ve stratosféře, tak prostě ten vliv na oteplování 3x větší. A tak to je třeba jako velice špatná věc. To by člověk měl dělat jenom, když je nezbytně nutno, a jinak bys to měl vyhnout, ne že by neměl nikdy v životě letět letadlem, ale měl by to jako velice omezovat. A no, potom se na ostravování. My skutečně jíme obrovská množství jako potravin, která vyžadují veliké zdroje, to je jako zejména hovězí maso a teda mléko tím pádem, ale veškeré maso, že? A mléko. A tak toho jíme ohromně mnoho a pro zdraví to evidentně prospěšné není. Je to jenom takový zvyk a je to vlastně zlozvyk. Člověk může být zvyklý jíst to a to a to a je to jedno, zvykne si postupně, ale musí mít tomu motivaci. Já velice doporučuji jako motivaci encykliku papeže Františka, která se týká životního prostředí a jmenuje se Opět o společný domov. Inspirovaná je teda nějakou básní svatého Františka z Assisi, která se jmenuje Pochválen, buď Laudato si. A já jsem měl tu čest, že jsem se věnoval korektorám v létě a věnuji se jim ještě pořád. A takže jedna z těch možností, hrozně to kupte, je to v knihkupectví Paulínek, co je Panny Marie Sněžné, prostě jako ten na Jmoravě náměstí, fakticky velké knihkupectví v tom atriu. A nebo to můžete najít na internetu, a když to chcete mít s poznámkami korekturními, a já velice prosím o další korektury, další připomínky, co se má v českém textu změnit, aby byl lepší a odpovídal tomu španělskému, tak si napíšete encyklika a Holland s dvěma L a tak to najdete. Jo? Tak to je inspirace, to je taková motivace, proč měnit svůj styl života, tak aby člověk nakonec žil. Myslím, aj komfortně ve smyslu, že jako radostněji, veseleji a s menší spotřebou, a ono to jde. A ty důvody k tomu jsou ohromně silné. Prostě my dneska máme spotřebu takovou, že bychom potřebovali, jako kdyby všichni měli takovou jako my v Česku, tak asi 4 země k tomu nebo 5 zemí. A tak to prostě nejde do budoucna. A my se musíme taky o to, co jsme schopni dělat a spotřebovat, podělit se zbytkem země. A to ve smyslu toho, že teda musí být potraviny pro všechny, fosilní paliva, to už se fakt musí přestat užívat a my musíme být první, protože už jsme si to své využívali. A musíme prostředky, které máme, myslím i ty jako lidské, jako to své znalosti a také peníze, věnovat na to, že nebudeme, ne všechno neprojíme, neprolétáme, neprotopíme, to je moc důležité, ale že budeme investovat tedy do zlepšování domů, aby se dostali na pasivní standard. Já jsem třeba napsal takovou knížku, co z okny, jak se stará okna spraví, tak aby fungovala lépe než to, co jsou běžně na trhu. To je velice jednoduchá věc a komfortní, mít lepší okna a budeme schopni jako investovat do těch vrtulí, do nějakých velkých dálkových sítí, protože státy na to peníze nemají a lidé do toho můžou vkládat své peníze, své úspory. No a nakonec musíme být schopni pomáhat těm zemím, které jsou postiženy nejvíc klimatickou změnou, to jsou teda ty země tropické zejména, ale i tropické, celá Afrika, podstatná část Jižní Ameriky, velké kusy Asie, aby ty lidé mohli pokud možno zůstat doma a nenapodobali tu naši cestu, že budou bohatší a všechno utratí a všechno projí a prolétají a budou k nám letat pořád turisté na dovolenou. Nemá se letat na dovolenou z Číny do Česka, ale opak také ne.
Velmi zajímavé názory. Jana Hlaná, bych poprosila ještě na závěr, jestli byste mohl říct takovou malou prognózu pro naše území, protože z toho našeho rozhovoru se mi zatím zdá, že co se týče Česka, klimatické změny a migrace, tak dá se hlavně asi bude týkat právě ta migrace směrem k nám, pokud ta klimatická změna bude postupovat, nebo se změní něco zásadního i u nás, k tomu, že se u nás bude méně dařit zemědělským plodinám a bude to těžké tady přežít.
Ne, přežít určitě nebude těžké. Některé oblasti budou postihovány suchem podstatně více než doposud, ale jako v úhrnu, že by se nevyprodukoval nic na českém území, to nehrozí. Jo? Ale může občas v některých případech být ta produkce menší, a to není důležité. My jsme Evropa. Jako to, jestli v Česku, podstatně, že v Evropě jako nějaké potraviny vždycky se vypěstují, a tak to je důležitá věc. Dobré zemědělství ekologické, které se pečlivě stará o půdu, zlepšují, obnovuje půdu, může být trošku resilientnější, že vydrží jako větší výkyvy a je schopné jako produkovat pořád a také zaměstná hodně lidí. Ono je to ohromně důležité. Dneska je tak podstatná část lidí v Evropě, zejména v Jižní, bez práce. No a jako mít ten základní příjem, o kterém teďka je švýcarské referendum, že a k tomu teda jako si něco malinko vypěstovat, ano, na internetu může pracovat příležitostně, jak to dá, tak to třeba je taková možná věc. To naše území se může zabývat budoucnu mnohem víc, ale zatím jsme vůči cizincům nepřátelští, oni teda to dobře vědí, tak nám nechodí a je to vlastně ostuda. My máme ta stopa na jednoho Čecha jako historická, co se týká teda oxidu uhličitého z vinou fosilních paliv spalování, ta je stejná jako stopa Američana nebo Angličana nebo Němce, v tom nejsme lepší. Jo? Možná o chlup lepší než ti Američané, ale je to fakt o chlup. Jo? A pořád pokračujeme v tom, že pořád pálíme. Většina toho, co se spálí u nás, jde na vrub topení v budovách. My topíme na teploty, které jsou naprosto neuvěřitelné. V Anglii nikdo takhle horko doma nemá. V Lucembursku, který je nejbohatší v Evropě. V Americe to nikdo nemá, ve Spojených státech. Je to vlastně naprosto nepochopitelné, to takový komunistický odporný zlozvyk. V Rusku to prý ještě horší místy. Takže normální teplota v interiéru v zimě, člověk se na to adaptuje z léta na zimu, je 16 stupňů. Tak to bylo na rakouský teplomírek starých císařských pro kanceláře. 18 stupňů to bývalo v 50. letech, ale to je všechno věc zvyku. Já jsem se na to zvykl, my jsme taky doba topili na 20 stupňů zimy, teďka topíme na 15, když přijde vnouček maličký, tak to vytopíme na dlužnici, se odkopává v noci, jak třeba na 18, jo? Ale proč má být v zimě teplej? A proč má být v létě chladno ve vlacích a v tramvajích, když je venku teplo stačí o pár stupňů méně, čili třeba stála pokojová teplota je úplně hloupá věc, má se měnit v průběhu dne a v průběhu roku naprosto výrazně a vůbec to nevadí, je to totiž příjemné a zdravé je to. Takže je možné žít jako vlastně příjemně, rozumně, dlouho spát v zimě, to také vede k tomu, že člověk potom nemá hlad a tolik toho nesní a není potom tlustý a nemá diabetes druhého typu. Ty změny životního stylu, ta je možná a je nezbytná a taky musí ukázat, že takhle my žijeme skromněji, než jsme žili v minulosti, vy to zkuste taky doma. No a když budete u nás jít, tak to s náma zkoušejte, jako abychom jako civilizace celá na planetě přežili. Musíme o vás se opírat, protože třeba spousta lidí, co přichází z Ukrajiny konkrétně, oni jsou zemědělci, zkušení někteří. Učitelé si pěstují, aby přežili. Tak oni to u nás budou umět taky v principu, ale musí dostat tu půdu nějakou, třeba od církve. Já myslím, že tohle ohromně důležitá věc, znovu osídlit venkov, to není už fyzika, znovu osídlit venkov tak, aby zase produkoval víc potravin udržitelným způsobem a aby tam bylo víc příležitostí, co dělat vůbec. To se týká třeba starých lidí. Co mají dělat lidi přes 50, 55, když nemají žádnou práci nikde? Sedí doma u televizoru? Já mám pocit, že prostě jako znovu osídlení venkova je to těžko představitelné, ale nevidím jinou perspektivu. Všichni nemůžou být jako ve městech a přát čumět někam jenom do zdi nebo do toho. To není žádný život. A pracovních míst nebude víc, těch bude vždycky ubývat už jenom těch zaměstnaneckých.
Říká Jan Holán, který byl hostem dnešního vysílání On Air. Myslím, že tady zaznělo spoustu zajímavých názorů, typů a doporučení, taky odkazů na knihy, do kterých můžete nahlédnout. A pokud jste je všechny nestihli, tak je určitě najdete v článku se záznamem rozhovoru, který pověsíme na web Radia Wave v zítřejších dopoledních hodinách. Já děkuji za návštěvu v našem vysílání. Pěkný den.
Já děkuji za pozvání. Také pěkný den posluchačům a posluchačkám.